galvenā problēma, ka tā ir tā reize neizpilde. Ja? Liepājas autobusu parks skaidro to, ka viņam trūkst autovadītāji. Viņi bija cerējuši, ka daļa no tiem transporta līdzekļu vadītājiem, ka pārvadāja pasažierus ar iepriekšējo pārvadātāju, turpinās darbu pie viņiem. Tas tā kā acīmredzot nav galam noticis. Plus diezgan daudz autobusu vadītāju šobrīd viņa autobusu parkā saslimuši, kas beigās noved pie situācijas, ka tieši šo autovadītāju trūkumu dēļ netiek pārdāts pasažieri. Skaidrojums ir saprotams, bet, protams, ka no pasažieru viedokļa tas nav pieņemams, jebkuram reizam tomēr ir jābūt izpildītam. Sabiedrisko transporta padomu to tad ir likusi kā pienākumu. Konstatētās nepilnības nākamās nedēļas laikā novērst. Nu, un ja tas netiks izdarīts, tad autotransporta direkcijai būs jārosina līguma laušanas procedūra.